Tere hommikust, Kuku Raadio kuulaja, eetris avatud Eesti fond saatejuht Andrei Liimets. Möödunud nädalal toimus 20. Avatud ühiskonna foorum, kus üheks peamiseks teemaks oli meedia roll, meedia ühiskondlik vastutus, eriti siis pagulaskriisi tingimustes ja üldse sellistes piir- ja kriisisituatsioonides. Ja sellest olemgi ma täna hommikul kutsunud rääkima Postimehe ajakirjaniku Urve Eslase, kes selle teemalist diskussiooniga juhtis avatud ühiskonna foorumil. Urve, meediat on üks jagu kritiseeritud selle pagulaskonflikti kontekstis. Aro Velmet näiteks kirjutas, et tema annaks meediale selle konflikti ja kriisi kajastamisel hindeks siukse kriitilise 3-. Millise hinnangu sina annaksid meediasi nii selle tööle?
Eesti meedia töötab nendel alustel, mis on seda meediat aastakümneid kujundanud. Ja need 4 aspekti, mis meedia puhul on olulised, ja mis võivad muutuda problemaatiliseks sellistes veidi kriitilisemates olukordades, need on sarnased aspektid, mis tegelikult iseloomustavad meediat üsna paljudes riikides, mitte üksnes Eestis. Ja see tuli sellel foorumil ka üsna hästi välja, sest kohal olid seal ju ka Skandinaavia riikide esindajad, Läti, Eesti. Ja need 4 aspekti on siis tegelikult just nimelt need baasaspektid, mis meediat defineerivad lõppkokkuvõttes. Kõige lihtsam on keel. Meie ajakirjanike peamine töövahend ja mõnikord mulle näib, et tõepoolest me ei mõtle võibolla piisavalt palju selle peale, millist sõnumit see keele kasutus ise kannab. Et isegi mitte niivõrd see otsene sõnum, mida me edastame lugejatele, kuivõrd see, mida see keel veel endas sisaldab, näiteks metafoorid, mida me kasutame. Et kui me räägime ikkagi põgenike tulvast, siis paratamatult me viime ühiskonda teadmise, et tegu on just kui sellise looduskatastroofiga, mida ei ole võimalik peatada ja mille tagajärjed on kindlasti hävitavad. No see on näiteks ainult üks näide sellisest keelekasutusest. Et võibolla selline keelekasutus on üks pool sellest, millesse tuleks natukene kriitilisemalt suhtuda ja see üle vaadata, et mida me siis lõppkokkuvõttes, millised sõnumeid me lõppkokkuvõttes edastame. Teine, mis natuke sellega seondub, on faktikontroll. Sest ka see on üks asi, millega ei jõuta üsna paljude riikide ajakirjandus välja annetes piisavalt tegeleda. Üsna vähestes paikades on olemas selline eraldi töökoht, kes siis on selline faktide kontrollimise peal väljas ja kelle eesmärk ongi siis leida üles sellised poolvaled ja täisvaled, mida siis just kui edastatakse, kas pressiteadetes või siis mingisugustes väitlustes, näiteks poliitikud omavahel, tuua need avalikkuse ette ja näidata, et kus nüüd eksiti. Ja loomulikult ka ise enese tegevuse suhtes meedial peab olema selline suurem vastutus nimelt faktide ees.
Aga Eestis neid faktikontrollijaid ei ole?
Eestis on jah see iga toimetuse enda peal see surve neid fakte kontrollida ja seda tehakse nii hästi, halvasti kui suudetakse. Ma loodan, et tehakse järjest paremini. Nüüd 3. Aspekt, mis on samuti äärmiselt oluline, on see ajakirjanduse alus väärtus üldse, mis on näiteks see, et sul peab olema lugu tasakaalustatud ja siis põhimõte, et üldiselt sellise vaba ühiskonna ajakirjandus ikkagi kaitseb sellise liberaalse demokraatia väärtusi, eks ole. Ja nüüd tuleb järgmine väga keeruline küsimus, et aga kujutame ette, et meil on olemas erakond, kes ei kaitse neid liberaalse demokraatia väärtusi, kes on varjamatult vaenulik, isegi võiks öelda siuke paremäärmusluse poole kaldu või lausa paremäärmuslik erakond, et mida sellisel juhul teha, et kas talle tuleks anda täpselt sama palju sõnaõigust kui teistele erakondadele. No mulle tundub üldiselt, et ei saa hakata piirama, ei saa hakata tegema selliseid valikuid laiemalt. Saab vaadata selle järgi, et sisuliselt oleks uudis tasakaalustatud, aga ei saa panna paika mingisuguseid väliseid selgeid norme. Muidugi omaette probleem on sellega, et kui suur protsent sellest nüüd eetrist näiteks või sellest lavast anda tõepoolest sellistele äärmusparteidele, aga see ma arvan, et on iga väljaande enda otsustada.
Kas sulle tundub praegu Eestis neil on piisavalt antud liiga vähe, liiga palju, sest ma tean, et päris paljud need nii-öelda paremäärmuslikud jõud ise toovad välja seda, et neid just kui võeta kuulda ja nende arvamusavaldusi ei avaldata?
Siin me tuleme nüüd järgmise aspekti juurde, neljanda aspekti juurde, mis on tegelikult ka äärmiselt oluline, võib-olla üks olulisemaid. Ja see on, ja siin ma vastan ka kohe su küsimusele, ja see on see ärimudel, millel praegu üsna mitmed ajakirjandusväljaanded, meediaväljaanded töötavad. Ja see on, ja siis see lähtub noh, põhimõtteliselt siis kahest printsiibist. Üks on see, et see uudis, mis toob sisse klikke, see uudis on hea, sest see toob sisse reklaami. Kui me nüüd mõtleme korraks selle peale, et üldiselt toovad mingisuguse trendi tõttu toovad klikke ja seega reklaami ja seega raha, rohkem sellised uudised, mis on kas skandaalsed või siis negatiivsed, siis on paratamatu see, et vähemasti minu hinnangul on praegu sellised paremäärmuslikud jõud saanud isegi võib-olla veidi liiga palju. Seda lava just nimelt see tõttu, et tundub noh, kohutavalt mõnel ajakirjanikul kohutavalt huvitav teha mõnest sellisest persoonist, kes muidu ei intellektuaalselt ega poliitiliselt ei oleks eriti huvitav, aga lihtsalt see tõttu, et ta on äärmuslik, siis tundub väga huvitav ja teha temast just kui selline noh, kaane inimene. See on üks aspekt ja teine aspekt on loomulikult see, et selle ärimudeli osa, mis paljud meedia väljaanded jällegi mitte ainult Eestis kasutavad, on ka kommentaariumid. Ja see omakorda tähendab seda, et see info, mis muidu kunagi jõudis toimetustesse lugejate kirjadena, tuli sulle ümbrik ja ümbriku sees oli lugeja kiri ja siis toimetus otsustas, et kas ta nüüd avaldab selle kirja või ei avalda seda kirja, siis nüüd põhimõtteliselt see filter on väga paljude teemade puhul ära kadunud. Lugeja lihtsalt istub arvuti ees, vajutab send nuppu, eks, ja see on kohe avaldatud, mis tähendab, et siin on jällegi tunduvalt suurem vastutus just nimelt meediaväljaannetel selles, et kas siis modereerida kommentaare, keerata need kommentaarid hoopis kinni, teha need ainult sisse logemise teel, nii et sa näed, kes kommenteerib ja nii edasi, sest mulle tundub ka, et see, et ühiskonnas on natukene sellist viha ja pahameelt liiga palju, et see on osaliselt seotud sellega, et selline viha platvorm sai kommentaariumite näol loodud, selle omakorda korjasid üles siis poliitikud, üsna palju siis sellised paremäärmuslikud poliitikud ja kui juba poliitikul on avalikult just kui õigus öelda välja selliseid asju, siis on üsna paratamatu, et see liigub ka sellisesse avaliku diskussiooni, mis omakorda tähendab, et siit nüüd sellise otsese vägivallani ei ole enam väga pikk maa.
Sa mainisid, et samasuguste probleemide ja küsimustes seisavad ka teiste riikide meedia väljaanded, et see ei ole ainult mingisugune Eesti probleem. Kuhu siis üldse eeskujuks vaadata ja mis on need sellised võib-olla lähemad, lihtsamad asjad, mida saaks ära teha, et me ei peaks andma neid kolm miinuseid meedia tegevusele selliste kriisiolukordade kajastamisel?
Neid ettepanekuid, mida sellises olukorras teha, on ju tehtud üsna palju. Kuna need probleemid on ju teada, mis praegu ajakirjanduse ees seisavad, siis enam vähem seda mööda tasukski hakata liikuma nende probleemide lahendamise poole. Millesse mul ei ole väga suurt usku, on sellised suured kokkulepped, sest neid me ju teame, on ju Euroopas ka üks jagu, mis puudutab sellist ajakirjanduseetikat. Aga paraku on nõndaviisi, et kokkulepetest ei ole kasu, kui ajakirjandusväljaanded ise ei saa aru, miks nad midagi teevad ja miks oleks aegajalt targem mingisugune asi jätta tegemata. Ja kuidas nüüd seda sinna jõuda, et see arusaamine ajakirjandusväljaannetel endal tekiks, seda ma ei tea. Aga neid soovitusi, kuidas sinna poole liikuda, on üks jagu olnud, see hakkab peale, ma arvan ka sellest ajakirjaniku kvaliteedist, aga see on omakorda väga pikk ja keeruline küsimus ja ma arvan, et ärme täna võib-olla sinna lähe.
Aga suur tänu Urve Eslas, Eetris oli avatud Eesti fond, saatejuht Andrei Liimets ja kena päeva!